bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada qodobadan idinku hayo warka duhurkooda ugu doorkaroon dagaal culus oo goor dhow dib ugu bilowday deegaanna ka tirsan gobolka hiiraan ee hirshabelle tuubiyaankii ugu badnaa oo laga masaafuriyey magaalada garowe ee puntland maamulka jubbaland oo sheegay inay xoojinayaan amniga magaalada kismaayo maxkamadda gobolka banaadir oo beenisay in la sii daaynayo xukun sane sid cali macalin daa'uud uu gubay xaaskii saluul miyaha bangiga dhexe oo sheegay in nidaamka cybers uu xalka bangiyada dhaqaalaha iyo hanaanka maaliyada soomaaliya noqon doono kulan lagu taageerayo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo saxiidimaha oo lagu qabtay magaalada muqdisho qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinkugu hayaa dhegeystayaal u diyaargarowga warka oo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan
waxaa suurtagelisay
warshadda sifeysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a 20 litr 5 litr ilaa litr iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan oo idaacadda jowhar ku soo dhowaada warkii oo intaas ka faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegan tahay 1 iyo 30 bisha January 2025 anigu waxaan ahay amoore warkii oo faahfaahsan aan ku horeyn hordhaca warkiiga sidaad ku maqlayseen dagaal aada u xoogan islamarkaan u dhexeeya ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka ee loo yaqaanan macawiisleyda iyo maleeshiyaadka al-shabaab ayaa goor dhow dib ugu qarxay deegaanka lagu magacaabo cadow guurey oo ka mid ah deegaanada hoosteega degmada buulaburti ee gobolka hiiraan dagaalka haatan ka socda deegaanka cadow guurey ayaa lasoo warinayaa inuu yahay mid aada u xoogan oo labada dhinac ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo si gaar ah ugu socda dhul howd ah si kastaba ha ahaatee dagaalkan dib u bilowday ayaa imaanaya iyada oo shalay deegaanada dhaca jiinka webiga shabeelle gaar ahaan deegaanka jicibow uu ka dhacay dagaal qaatay in ka badan 8 saacadood oo xiriir ahaa kaasi oo weli si rasmi ah aanan loo helin khasaaraha ka dhashay marka laga soo togin ciidamada iskaashanaya ay la wareegeen deegaankaasi waxaa aada u adag in si dhab ah loo helo khasaaraha dagaalka socda maadaama meelaha lagu dagaalamayo ay isaga barakaceen qoysaskii xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa islamarkaana isgaarsiinta deegaanadaasi ay tahay mid aanan wanaagsanayn oo si rasmiya loo heli karaynin saraakiisha ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa dagaalka ka sheeganaya inay horumar ka sameeyeen islamarkaana maleeshiyaadkii al-shabaab ay ka saareen godad waaweyn oo ku fadhiya dhul baaxad leh oo ay halkaasi ka qoteen si ay isaga difaacaan gulufka ciidamada iskaashanaya maxkamadda gobolka banaadir ayaa waxa ay beenisay warqad been abuur ah oo baraha bulshada lagu faafiyey taas oo lagu sheegay in maalinta axadda ah la sii dayn doono sid cali macalin daa'uud oo xukunsane ah oo horey u gubay xaaskii saluul waxaana warqaddaasi dadka baraha bulshada isla dhex marayeen ay ku sheegayeen in labada qoys ay heshiis gaareen sidaasna lagu dayn doono balse maxkamadda ayaa warkaasi beenisay oo wax kama jiraan ku tilmaamtay cabdisalaam juulla shaakir ayaa warkan noo soo diray
maxkamadda gobolka banaadir ayaa beenisay warqad been abuur ah oo saacadihii ugu dambeeyey si weyn u qabsatay baraha bulshada taasoo lagu sheegay in la sii daayo xukunsane dembiile sida cali macalim daa'uud oo horey u dilay xaaskiisa kaasoo ay dhammaan maxkamaduhu dalku ku xukumeen dil toogasho ah warqadda been abuurka ah ayaa sidoo kale lagu sheegay ama baraha bulshada lagu faafiyey ayaa lagu sheegay ama lagu amray in taliyaha xabsiga dhexe uu diyaariyo maxbuus xukunsane sida cali macalim daa'uud waxaana lagu sheegay warqadda been abuurka ah in ehelka labada dhinac ay ku heshiiyeen inay kala qaataan diyo balse bulshada soomaaliyeed oo warqaddaasi si weyn kaga falcelisay ayaa waxaa ugu dambeyntii sababtay in ay qoraal soo saarto maxkamadda gobolka banaadir oo ay ku beeninayso arrinkaas maxkamadda gobolka qoraalka ka soo baxay ayaa u qornaa sida tan ujeeddo beenin maxkamadda gobolka banaadir waxay beeninaysaa warqadda been abuurka ah ee lagu faafiyey baraha bulshada oo lagu sheegay in la sii daayey حكم سنة دنبيل سيد علي معلن داود دهري ودري حاز كيسا كاسو يدمان محكمة دوهكو حكومين دلتو وشاء حفيز كحرلاليه قود دي قرنك وحال فريا إنو بارو صونا سارو عدة قرتي ورقدن إي عدة فافيسي سيدو كلانا إي قادان تلابو شرعيق الوهر كينيو عدة بين أبوركا سفافيسي سيد علي معلم داود او حاس كيس لويل عبد العزيز محمد غوباي ايا وحو كيس كيس براه بلشد او قبصدي سي وين تان اي مركي او بلوداي بشي فبرايو اي سند كي تغي سند ايا لغا جوغا سيد علي وحو كحرين يهي حبسيغا دحيه دالكا اساغو حكون سوغا بلسي وحاسدو كلانا شاقي ان سيد علي معلم داود او ولي كجرا حبسيغا دحيه ورقد لصو سارين اي تهميد بين ابوراه bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn ula socotay heerarka kala duwan ee maxkamadeed uu soo maray Sid Cali tan gobolka Tarrafaanka ilaa iyo tan sare oo saddexdood ay ku xukumeen dil toogasho kuna ayna ku heleen dambiye kala duwan oo ku aadan in uu xaaskiisa isagu gubay Sid Cali macallim Daawud yana waxa hadda uu yahay mid ka mid ah kiisaska ugu hadalay ka badan kiiskiisa iyadoona gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir waan wareys uu bixiyay ku sheegay in Sid Cali wili uu ku sugan yahay ama ku jiro xabsiga dhexe yahayna xukun sugay xafiiska ilaaliyaha guud ee qarankana laga sugayo in ay soo qortaan arji ku aadan in xukunka la fuliyo.
Maamulka Puntland ayaa Itoobiyaan badan ka raafay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaas oo la sheegay in dib loogu celinayo dalkooda. Talaabada Puntland ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan magaalada Boosaaso lagu dilay nin ajnabi ahaa oo miina ku aasayay mid ka mid ah jidadka magaaladaasi. Xilli Puntland ay wado howlgal ballaaran oo gobolka Bari deegaan ka mid ah looga sifeynayo kooxda Daacish oo fariisimo ku leh halkaasi. Dadka la xiriiray ayaa la isku keenay goobo ku yaalla magaalada Boosaaso, kuwaasi oo la saaray gaadiid waaweyn oo dalkooda dib ugu celinaya. Tallaabadaas Puntland ay ku sheegtay mid lagu xaqiijinayo ammaanka. Warbaahinta Itoobiya ayaa bilowday inay si qaldan uga hadlaan raafka dadkooda Itoobiyaanka ah magaalooyinka Puntland, waxay qaarkood qoreen in dil iyo dhibaatooyin kale loo geystay qaar ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee la qabqabtay. Hadalka warbaahinta Itoobiya ayaa halis gelinaya madqabka Soomaalida faraxa badan ee ku nool dalkaas, kuwaas oo la kulmi kara falal argoosi ah oo kaga imaan kara dad wax magaratada. Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegay in nidaamka Cybers uu yahay xalka kala qabqabnaanta bangiyada dhaqaalaha iyo hanaanka maaliyadeed ee Soomaaliya. Abu Karday ayaa warkan Muqdisho nooga soo diray.
Gudoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa ku tilmaamay daahfurka nidaamka cusub ee Somali Instant Payment System ee loo soo gaabiyo CBS inuu yahay tallaabo taariikhi ah oo xal u noqonaysa caqabadihii hore uga jiray nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan kala qoqobnaanta bangiyada, lacagaha moobilka iyo hay'adaha maaliyadeed ee dalka. Gudoomiyaha ayaa ka hadlay qiimaha nidaamkan oo ah mid ku shaqeynaya heerarka caalamiga, isagoo xusay in CBS uu suurtagal ka dhigi doono nidaamka maaliyadeed oo isku dhafan, hufan oo ammaan ah. Nidaamkan oo lagu daahfuray xaflad ballaaran oo ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaa ka qayb galay madax sare oo uu ka mid yahay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, Wasiir ku Xigeenka Wasaaradda Maaliyadda Xangi, madaxda bangiyada, shirkadaha tiknoolajiyada maaliyadeed iyo saaxiibada caalamiga. Nidaamkan cusub waxa uu ujeedkiisu yahay inuu xalliyo caqabadihii horey u adkeeyay iskaashiga hay'adaha maaliyadeed sida bangiyada oo aan si toosa markaasi ugu xirnayn adeegyada lacagaha moobilka, taasoo keentay macaamiil yari, kharashyo sarreeya, iyo sidoo kale adeegyo aan daboolin baahiyaha bulshada ee ku dhaqan guud ahaan dalka.
CBS loogu magac daray oo maanta halkan aynu u wanqalayno, sidaa ogtihiin safar dheer buu soo maray dibudhiska hanaanka maaliyadda dalka. Waxaa jiray mar wax walba ay naga burbureen oo waxa kaliya inoo shaqeeya ahay private sectorka. Waxaa lagu badbaaday xilliyadii sagaashanaadkii labadii kun iyo ka horreeyay xawaaladihii dalka ka jiray. Waxay ahaayeen institutionada kaliya markay lacag timaado dadka u adeega. Waxaa ka dambeeyey markaa soo kabashadii dadaalkii dib u dhiska dawladnimada oo iyaguna ganacsatadu qaybtooda ka qaateen dib u dhiska dhaqaalaha dalka waxa inoo abuurmay bangiyadii u horeeyay bangiyada waxa ka horeeyay sore shirkadaha telecomka dabeed waxa abuurmay bangiyada
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa xusay in nidaamka CBS uu qayb ka yahay qorshaha isbeddelka qaran kaas oo dalka u horseeday horumar dhaqaale barwaaqo iyo sidoo kale nidaam horumarsan
si dalka dalku u helo dib u dhiska dhaqaale faqriga loo yareeyo waa in aynu dhiirigelinaa maalgashiga iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay oo ah kan kobcin kara dhaqaalaha isla markaana shaqo abuur u samayn kara dhalinyarada Soomaaliyeed doorka dawladdu ama xukuumadu waa inay diyaariso xeerar iyo shuruuc taageeraya kobcinta dhaqaalaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaan ayadana muhiim ah in dalku leeyahay bangiyo iyo hay'ado maaliyadeed oo si fiican u shaqeeya kuwaas oo leh adeegyo fiican oo casri ah sidoo kalena kana zahan kana hufan wax kasta oo dhaawici kara sumcadda iyo badqabka hannaanka maaliyadda dalka sida maalgelinta argagixisada waxaad ogtihiin in haddii aan khawaarijta laga ilaalin isticmaalka adeega maaliyadda dalka in bangiyadeenna iyo shirkadaheenna go'doon ka geli karaan dunida inteeda kale waxaa taas ka sii daran in khawaarijtu lacagaha ay marsadaan shirkadaheenna maaliyadda u adeegsan karaan dilka iyo baabi'inta dad badan oo Soomaaliyeed taas oo ay tahay inaynan marna aqbalin
Wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdi Qafaar Cilmi Xange ayaa sheegay in nidaamkan uu yareynayo qarashada macaamilada ilaa 60% isagoo sahlaya lacagaha wareega isla markaana fududeynaya maareynta dhaqaalaha ganacsiyada yaryar
bangiyadu rool bay ku leeyihiin business-ka iyo ganacsiguna rool bay ku leeyahay barnaamijkan maanta la doofarayna wuxuu leeyahay muhiimad badan waxa yaraanaya effortiga anaga naga galay waxa yaraanaya qofka muwaadinka ah cashuur bixiyaha effortiga ka galay cashuurta bixiyo waxa meesha ka baxay musuqmaasuq in lacagta ay isdhaafsadaan gacmo maartay bila aadan marka adiga ku korsoon tahay santuuqii lacagta ee midaysan bay dawladda ayuu ku dhacaysaa lacagti lacagtaas hadii aanay ahayn cashuurta aan qaadnana business kuma bulaaleen marka bishii ay dhamaato dawladdu waxay soo deystaa inta u dhaxaysa 10 ilaa 18 milyan oo dollar oo siyaabo kala duwan ay u soo deyso adeegyo la bixiyay mushaarad iyo wax la mid ah waxaas suuqa wareega oo qaybta ugu weyn iska leh in wax la kala gato keenta qof ganacsadaha inuu saa u fikiro naga lacagta faa'iido kama sameeyno meel ma dhigano adeegyada dawladda kala duwan ee istaba socda hadba intee awood u noqoto aan baa ayaa lagu qabanayaa marka waxaan aad u bogaadinayaa u xoojinayaa oo u dirdirgelinayaa in ay tahay cashuurtu mas'uuliyad wadareed dawladda iyo bangiyada iyo private sector-ka iyo ganacsatada iyo muwaadinka intaba waxaan runtii marka codsanayaa codeerna ku leeyahay in barnaamijkan laga faa'iideysto oo ganacsatadu ka faa'iideystaan muwaadinku ka faa'iideysto halka laga sii wado
Cabdullaahi Biha Xuseen Maareeyaha Guud ee Isku Xirka Lacag Bixinta Soomaaliya ayaa sheegay in adeegan CBS uu ka shaqeynayo tiknoolajiyada casriga ah oo ka jawaabaysa caqabadihii ugu waaweynaa ee horyaalay nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya.
In availability ga 24/7 waa available sanadkoo dhan fasax ma qaadanayo. Midda kale ma aragtay uu soo kordhinay waxay tahay in kharashku yar yahay. Hadda already bangi waxa jira adeegyo bangiyada dhexdooda lacag la isku diro. Sidaan ka warhayo roughly 1% lacag baxda. Which is a lot of money marka loo fiiriyo adeega noocaas oo kale lacagaha lagu bixiyo wadamada jaarka iyo meelaha kale waxa kale uu soo kordhinayaa halkan inuu yahay mid inclusive ah mid loo dhan yahay loo dhan yahay marka la leeyahay maxaa laga wadaa loo dhan yahay in dhammaan adeeg bixiyayaashu ku soo wada xirmi karaan oo maaragtay cid gaar ah aan laga hor istaageynin ay ku soo xiranto haday noqoto mobile money operator, haday noqoto bangiyadii, haday noqdaan fintechs, insha Allah mid walba waqtigeeda la gaari doona step by step lagu socdaa. And inclusivity waxa kale oo la jeedaa in qof kasta uu isticmaali karo. Marka in qof walba uu isticmaali karo waxay u baahan tahay, number 1 in device kasta la support garayn karo.
Si kastaba ha ahaatee, nidaamkan CBIS ayaa waxa uu soo koobayaa faa'iidooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin isdhexgalka maaliyadeed. Waa markii ugu horeysay oo ay isku xirmaan bangiyada, shirkadaha lacagaha moobilka iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed. Kobaca dhaqaalaha waxay yareynaysaa qarashyada macaamilada ilaa 60%, taasoo kor u qaadaysa wax soo saarka iyo shaqo abuurka dhalinyarada. Casriyeynta waxay fududeynaysaa lacag bixinta dowladda iyo sidoo kale commercialka xiriirka goboleed. Heerarka dambe ee CBIS waxa ay suurta gelinaysaa macaamillo xuduud dhaaf ah oo dalka oo dhan gaaraysa. Nidaamka CBIS oo uu hoggaaminayo Somali Payment Switch ama isku xirka lacag bixinta Soomaaliya ayaa noqonaya saldhigga cusub ee horumarinta maaliyadeed ee Soomaaliya, isagoo isku xiraya hay'adaha maaliyadeed, kobcinayana kalsoonida, una diyaarinaya dalka mustaqbal dhaqaale.
Halka turkaasi kala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Jowhar Shabeellaha dhexe heer Shabeelle Soomaaliya. Markana warka dibadda, wasiirka arrimaha dibadda dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in dalka ay si sharci darro u haystaan dalka Rwanda. Arinta ayaa timid kadib markii fallaagada M-32 ee ay Rwanda taageerto ay qabsadeen bariga magaalada Goma, waxayna ku hanjabeen in ay sii wadi doonaan duulaanka caasimadda Kinshasa. Therese Kiyambuama ayaa Kigali ku eedeeyey in ay isku dayday in ay araqaladeyso nidaamka dowladda. Wagner ayaa sheegtay in beesha caalamka loogu baahan yahay in ay qaado tallaabo ay ka mid tahay cunuqabateen si ay gacan uga geysato joojinta colaadda ku sii fidaysa gobolka, loona badbaadiyo nolosha dadka. Afhayeenka xukuumadda Rwanda Yolanda Makolo ayaa difaacday tallaabada ay qaaday iyada oo sheegtay in ciidamadooda loo daabulo halkaas si ay uga hortagaan colaadda soo gaarta dhulkooda. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, madaxweynaha cusub ee dalka Suuriya Axmed Al-Shara ayaa ballan qaaday in uu soo dhisi doono xukuumad ku meel gaar ah oo loo dhan yahay, taas oo ka turjumaysa rag, dumar iyo dhalinyaraba, isagoo tix raacaya nidaamkii Bashar al-Assad ee la afgembiyey. Ayuu Al-Shara ballan qaaday inuu baacsan doono, waa sidau hadalku u dhigay dadka dembiilayaasha ee geystay xasuuqa iyo dembiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada. Hadalka ayuu ku sheegay khudbadiisii u horreysay ee uu qaranka u jeediyey tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweynihii dalkaasi Bashar al-Assad. Shara ayaa madaxweyne loo magacaabay muddo ku meel gaar ah 7 kadib markii uu hoggaaminayay weerarka xogaga mucaaradka xukunka ka tuuray Assad. Madaxweynaha ayaa Shara waxa uu soo dhisi doonaa golo sharci dejin oo ku meel gaar ah si uu gacan ugu geysto maamulka ilaa laga ansixinayo dastuur cusub, ayuu yiri Gani. Gutaandiga sal warkii duurnimo aad kala socotay idaacadda Jowhar, oo aan idinla socodsiin aniga Maxamed Ibraahim Amorowaay, Abdulqadir Blaag Nuufir Simine, waa inaga intaatan inta kulmi doono warkan la mid ah siyaasi nabadgelyo.